Prvi opis lokaliteta koje je lokalno stanovništvo zvalo Caričina dao je Mita Rakić 1880. godine prilikom posete novooslobođenim krajevima Srbije. Iskopavanja su počela 1912. godine pod vođstvom arheologa Vladimira Petkovića. Tada je otkrivena episkopska bazilika, što je dalo povod za dalja istraživanja. Nakon Prvog svetskog rata 1936. godine istraživanju se priključuju Srpska kraljevska akademija i Univerzitet u Beogradu. Istraživanja na ovom lokalitetu sa kraćim ili dužim prekidima traju sve do danas.